Moje maminka mě jako dítě, ne, že by mě byla, ale psychicky mě týrala tím, že si mě jako vůbec nevšímala. Třeba mě byl roka půl a bráchovi půl a já jsem to chápala, já si úplně vybavuju přesně ten vzor toho koberce, kde jsme tenkrát bydleli, jak tam sedím s kostkama na zemi a čekám, až maminka tam postará toho bratříčka, až půjde jenom kolem, jako jestli na mě taky promluví jako na něj, nebo mě třeba pohladí, nebo nikdy jsem se nedočkala.
Říkejme jí paní Eva. Velmi si vážím toho, že se rozhodla svůj příběh sdílet, i když ne pod pravým jménem. Její tvář je plná vrásek, od prodělaného smutku a bolesti. O svém životě vypráví těžce, občas bojuje se slzami.
Já jsem vlastně byla zvyklá jako nebejt. Vlastně ne, jako bejt neviditelná. No, pak jsem poznala svýho bývalýho manžela, no a zmlátil mě jak psa kvůli ničemu. Ještě jsem nebyla ani na konci šesti nedělí. Nebo mě třeba takhle jako skopal, držel mi takhle na zemi takovou těžkou botu u hlavy a říkal, ty svině, teď kopnu budeš to jako mít. No hrozný. A nejhorší na tom bylo, že to všeho byla vlastně účastná moje dcera jako malý dítě.
Paní Eva opustila agresivního manžela ve chvíli, kdy začal napadat i malou dceru. Nějakou dobu s ní žila sama a dařilo se jí. Pořídila si byt, který si vymazlila, chodila do práce a pak přišel zlom.
Tenkrát se stalo, že já jsem začala najednou jako to, co jsem měla pro morčata, tam ty jako hromádky novin a tak, tak jsem je začala dávat jako ke dveřím, pak kolem dveří. Najednou jsem něco vyprala a z nějakého prostě nepochopitelného důvodu jsem to dala na zem. A teď jsem zase něco vyprala, tak jsem to zase dala na zem. A došlo to tak daleko, že já jsem nosila papíry domů. To jsem ještě byla schopná vůbec vyjít ven. Udělala jsem si tam jako takovou tvrz, a pak jsem s nima zatarasila i dveře. A pak jsem teda celý prakticky rok nevyšla. Přestala jsem jíst prakticky jsem, a nejenom, že jsem nebyla schopná jíst, já jsem normálně vařila, že jo. Předtím měla dceru, tak tam byly nějaký zásoby takových těch základních potravin. Ale došlo to tak daleko, že jsem se chtěla napít vody. Vody z vodovodu. A já jsem nemohla polknout vodu. Takže jsem zhubla asi skoro 20 kilo. Klepala jsem se a zkoušela jsem, jestli bych přece jenom nemohla vyjít ven. A ono to prostě nešlo.
S paní Evy se stala chronická shromažďovačka věcí. Sama se ale rozhodla s tím něco udělat. A v té chvíli se dozvěděla o Martinu Mojžíř Ondrušovi. Ten se svými kolegy pomáhá zdarma uklízet byty lidem, kteří stejně jako paní Eva hromadí a chtěli by svůj prostor a život změnit. Několik měsíců sbírala paní Eva odvahu Martinovi zavolat. Nakonec přeci jen zavolala. A teď jsme s Martinem před jejím domem.
Dobrý den.
Martin, můžeš
Ondru? Teď já se vidím, klímo, nadivo.
To je Mikuláš Mareš, kolega, a to je Kateřina Hrochová. Děkujeme.
Dobrý den, těší mě.
Víte,
kdo nedivíte?
Tak si máme trošku. Aspoň bude sranda. Jak jste se cítila, až jsme přijeli?
Jako ale obrovská na ně je zároveň.
Vstupujeme do bytu
A já tady po levé straně vidím rám od obrazu, který je zavěšený na stěně. Obraz v něm není, ale přímo na stěně je napsáno: s radostí se zbavuji všeho špatného z minulosti a jsem v pohodě. Myslím, že to asi nejvíc odráží psychický stav paní, která tady žije.
Já budu muset, promiňte, zavřít, protože jsou teda trošku zatáhnou, protože já se tak strašně stydím. No jako, to si neumíte představit.
To máte můj velký obdiv. Že jste si nás pozvala a že máte i tu chuť nebo tu odvahu to sdílet.
Já mám takový přání. Mm-hmm. Vnučce teď je už jí je 9 let a nikdy se sem nemohla podívat. A kdyby se nám to podařilo dát dokupy, takže bych jí sem třeba na Vánoce nebo aspoň na ty další narozeniny nebo na svátek mohla pozvat na návštěvu.
Martin a jeho kamarád Mikuláš se pustili do uklízení. Paní Eva sedí na gauči a opatrně přebírá každou sponku, každou pilulku prášku, co najde. Kolem se vrší téměř až ke stropu, bez ladu a skladu oblečení, krabice, ještě nerozbalený nový lux, papíry, knihy, boty, prostě věci.
To byl pokoj můj a bráchy.
Takže dětský pokojíček.
Rodiče spali tady. Uh-huh. Ono to má ještě jednu místnost, ale tam není topení.
Jasně. A chodíte tam třeba do toho pokoje?
No teďka se mi to zase...
Teď tady jednoduše nejde překročit tu hromadu.
Jasně. No, já ji překračuju, ale teďky denně se strašně natluču.
Co to vlastně hromadění nebo anglicky holding je? Vysvětluje psycholožka, ředitelka linky seniorů Klára Grampová.
Je to vlastně duševní onemocnění, kdy zbavit se nějaké věci nebo rozhodnout se, jestli ji potřebuji nebo nepotřebuji, spojené s jinými mechanismy než u běžných lidí. Je to vlastně emočně obsazená věc, to znamená, že já se nerozhoduji o funkčnosti té věci, ale jakoby tu věc, jsem přesvědčen, že ji potřebuji pro život a musím se rozhodnout, kterou z těch věcí, kterou z mého přesvědčení potřebuji pro život, můžu dát pryč. Když začnu s takovou neurobiologickou příčinou, tak vlastně lidé, kteří trpí hoardingem, tak mají velmi silně aktivovanou přední kůru mozkovou. Když si představíte takového člověka, který trpí hoardingem, tak kdyby jsme mu dělali vlastně vyšetření, magnetickou rezonanci, tak v momentě, kdy on se má rozhodnout o nějaké věci a té se zbavit, tak tady dojde k úplnému výbuchu v té přední kůře mozkové. Když to my ostatní, tam máme nějakou mírnou aktivitu.
Teďka vám budu brát jenom tašky a budu je dávat do tašky, jo? Prázdný tašky.
A nic jiného. Máme vepředu, nachystané.
Jo, paráda.
No, abyste tady vůbec jako prošli.
Tak... Tady je ponožková krabice, tak tu necháme asi být ponožkovou krabicí a budeme tam dávat ponožky. Tady máte nějaký pohledy, dopisy, takže všechno dávám na stůl.
Jo,
a na to pak mrknem teda.
Ponožková krabice.
Ponožková krabice přímo tady. A CDčka, Hanička Hegerová, tak to zatím půjde sem.
Mně se s některýma něma kouskama těžko učí.
Co bylo teda tím spouštěčem?
Jo, přeteklo to tím, že po revoluci jsem se setkala na pracovišti, ale s tak strašnou šikanou, že jeden člověk si málem sáhl na život. A teď jsme začali být zastrašovaný. Kolegyně skončila se žaludkem v nemocnici z toho stresu. Tak jsem bojovala. Potkala jsem toho teda člověka. On si mě takhle vzal stranou a řekl mi, že jestli prostě já nemám tolik jako rozumu, nebo prostě jestli já si furt na tom svým, co jsem tenkrát, čeho jsem byla svědkem, budu trvat. A on mi řekl normálně natvrdo, že bych určitě nebyla ráda, kdyby se mojí dceři něco stalo. No a já jsem teda okamžitě dala výpověď a asi tak měsíc, dva to šlo, no a začalo to.
Zásadní věc, jak k takovému člověku přistupovat, který trpí hoardingem, je respektovat, že on to má jinak. Že ty věci nejsou jenom věci. Není to lenost, není to, že nedokáže uklidit nebo nechce, ale prostě to nejde. Ty věci jsou významné. Někdy se stanou až jakoby součástí těla toho člověka, součástí jeho existence.
Díky Martinovi se mi podařilo domluvit schůzku s další ženou, která také hromadila věci. Scházíme se v kavárně v centru Prahy. Do bytu mě nepozvala, protože úklid není dokončený a stydí se. Proti mně sedí sympatická žena s milou, inteligentní tváří. Když položím otázku, odpovídá rozvážně, s poctivou snahou přesně popsat, co jí vedlo k životu pod nánosem věcí.
Části věcí jsem se skutečně nezbavila jenom proto, že jsem strašně dlouho jsem sbírala energii na to, abych naplnila prostě nějakou nádobu, se kterou teda dokážu naložit patřičně, odnést ke kontejneru. Druhá polovina pravdy je v nějaké hlubší vrstvě, rozhodně neuvědomělé vrstvě. Zároveň mi ty haldy, řekněme, v kvalitním životě a v dobrém životním pocitu bránili, ale zároveň jakoby mě chránili. Jako kdyby ty nahromaděné věci byly těžce podvědomá, jakási obrana, ochrana.
Můžeme zapátrat trošku v minulosti, alespoň v hrubých obrysech, po možných příčinách toho, kde jste se ocitla, kde vlastně v té vaší životní historii, v tom příběhu nastal nějaký zlom.
Ono to možná bude znít až podezřele primitivně, ale prostě jedno úmrtí nejbližšího člověka, další úmrtí nejbližšího člověka, pak třetí úmrtí nejbližšího člověka, pak v souvislosti s tím prostě těžké onemocnění, které mě naprosto jaksi vyřadilo z jakéhokoliv provozu. A dříve nebo později, když se takhle jako úspěšně trancujete, tak ten bod zlomu je jenom otázka času. Pokud by pán Bůh dal, tak i z takového stavu se člověk dokáže jaksi vzkřísit. Ovšem nesměla by jako podklad toho všeho být taková všeprostupující, bohužel, těžká deprese.
Já tady vidím spoustu vlastně materiálů, jakoby obalových, ať už to jsou krabice materiál nebo tašky. Tak já bych začal tím, že bychom ty tašky dali do tašky. Jo, a potom bychom z té tašky brali ty tašky.
Jo, a do toho bychom to začal.
Jo, no jasně, v té kuchyni, já jsem koukal.
Tam ještě nastrkáme. To je 9 let, se mi dcera nepodívala do očí. Já nevím proč. Nekomunikuje. A když jsem jí říkala, ale to jsem si až po dvou letech vůbec dovolila říct, ty si to asi možná ani neuvědomuješ, ale víš, že ses mi už jako nepodívala 3 roky do očí a ona takhle se dívala dolů a říkala, já jsem říkala, ale jako v dobrým, jo, protože tlačit nebo vyčítat to ničemu není. A já říkám, mohla bych já něco pro to udělat? A stáli jsme tady před tím barákem. A ona říkala, ho, jakože kdybych to tady dala do pořádku.
Martin s kolegy založili na pomoc hromadícím lidem neziskovou organizaci. Nazvali ji Břečťan. Stejně jako Břečťan prorůstá holding do prostoru, až ho celý vyplní. Zároveň Břečťan symbolizuje rozvětvenou pomoc od Martina a jeho týmu. Sociální, právní, ale i terapeutickou. Břečťan chce vše postupně nabízet. Zatím Martin odkazuje své klienty na ověřené služby. Na terapeutickou linku Sluchátko nebo krizovou linku pro seniory.
Generace, která s tím má problém nejvíc, zažila komunismus a třeba ještě trošičku škrtla válka. A to jsou generace, které zažili nedostatek, nic nebylo. A dávalo smysl si vzít kelímek od jogurtu, který vlastně se potom dá použít ještě na něco jiného. Bo já vidím kelímek od jogurtu. Člověk, který má problém s chorobným hromaděním, vidí nádobu, do které se můžou třídit věci, do které se může napustit vodu. Vidí něco, z čeho může vyrobit nějaký umění. Jo, to je taky další věc, co si lidi jako mají docela všichni společný, nebo aspoň z mé praxe, že jsou neskutečně kreativní. Ale jako, že ten pohled na tu věc je opravdu mnohonásobně, jako ten potenciál té věci je mnohonásobně větší než u nás. My vidíme kelímek od jogurtu a je to odpad, ve kterém předtím byl jogurt. Ale paní si z toho udělá prostě, nevím, na žárovku ten, ne? Jako lustříček, nebo jo, na lampičku.
Ve světě existují výzkumy, třeba, že lidé právě s hoardingem potřebují dvojnásobný množství času na to, aby se rozhodli, když nějakou věc třídí. V těch výzkumech vlastně byli pozváni lidé, kteří trpí hoardingem a zároveň takzvané kontrolní skupiny, zcela běžní lidé, a měli třídit věci. Běžná vlastně populace roztřídí například letáky do 5 skupin. Lidé s hoardingem si všimnou mnohem více věcí, které tam mohou hrát roli, a roztřídí je do 11 až 12 skupin. Tohle všechno hrozně komplikuje vlastně to třídění, ten běžný život, protože jste mnohem citlivější.
Od mých dětí jsem se dozvěděla až poté, co mě napojili na Martina a Mikuláše, tak že se pokoušeli prostě obrátit se na všechny možné myslitelné strany s prosbou o pomoc.
A vaše děti se obracely třeba na sociální pracovníky, na instituce nějaké komunální, státní?
Ano, na psychologi, psychiatry s prosbou o pomoc. V podstatě všecko bylo bezradné.
Podle Ministerstva práce a sociálních věcí má příznaky hromadění 2 až 5% populace, ale konkrétní data chybí. Oslovila jsem všechny městské části v Praze. Všechny jejich sociální odbory potvrzují, že se s hoardingem setkávají. Jde o téma velmi složité a citlivé. Sociální pracovníci jsou vybaveni kurzy a školeními, jak pracovat s klienty se sociálně patologickými projevy. Snaží se budovat důvěru a motivovat takto nemocné lidi ke spolupráci s terapeuty, psychiatry a s vlastní rodinou. Hovoří Jakub Tomeš, sociální pracovník Centra duševního zdraví Fokus Kladno.
Vlastně setkáváme se s tím jevem ve dvou takových jako formách. Ta první forma, tam se nejedná vyloženě o to patologické hromadění, ale je to spíš nějak jako přidružený jev nějakého duševního onemocnění. To znamená, například člověk upadne do deprese, přestane zvládat svoji domácnost, začne se tam ty věci hromadit. To je vlastně jeden z těch typů, který je pro nás s nás řešitelný, protože není to vyloženě symptom toho onemocnění. Pak je ten druhý typ, který je náročnější, kdy se opravdu jedná o to jako chronické hromadění. S těma lidma se nesetkáváme zas tak často. Nemyslím si, že by to bylo proto, že by těch lidí bylo jako nějak málo, ale jako spíš je těžké se k těm lidem dostat. Jo, většinou tenhle ten typ problému se k nám dostane, takže třeba ten člověk je nějak jako hospitalizovaný, nás osloví nemocnice, že je potřeba něco s tím jako dělat, protože na toho člověka třeba volali sousedi, ať už policii nebo záchranku, a my se vlastně dostáváme k tomu člověku v prostředí té nemocnice a pak se třeba dostaneme do té domácnosti, kde to teprve jako vidíme. Tam se k tomu musí přistupovat jako mnohem citlivěji a ten způsob toho řešení je mnohem komplikovanější. Nějaké jako jednorázové vyklizení, nebo že tam vlastně v době toho, kdy ten člověk je v té nemocnici, tam naběhne nějaká uklidová služba a uklidí to, to v podstatě nic neřeší, protože ten člověk velmi často, nebo jako téměř vždycky, to nahromadí ještě jako s větší rychlostí zase znova.
Právě proto, že ten problém je hlubší a podle mě tam prostě hraje hlavní roli ne problém s pravou nebo s levou rukou, že bych nedokázala uchopit jednu, dvě, tři tašky a někam je prostě umístit mimo byt, ale tam je podle mě vždycky problém v té nějaké zdevastované psychice.
To znamená, to hromadění znamená ještě více se obrnit ve vašem případě.
Ano, ano.
A když by někdo přišel a vzal tu vaši obranu, což jsou ty věci vyskládané třeba do nějaké výše, tak tím se stanete nahou, jako kdyby vám vzali tu vaši obranu.
Jako by byla vydaná na pospas.
Jsem byla na nějaký dovolený, tam jsem se seznámila asi s nejlepším chlapem. Byl pro mě úplně wow. A pak jsme teda spolu začali chodit a vím, že když to viděl, a to už to bylo trošku lepší, tak mě jako řekl, ať jdu do vedlejší místnosti a opravdu tam se mi snažil pomáhat. Ale nejhorší bylo, když mě vzal časopisy, který jsem si střádala. A přinutil mě, já jsem si zase mu netroufla, jako, to si neumíte představit, my jsme vzali ty časopisy a něco ještě a on říkal, ať s ním jdu k tomu kontejneru, a já, ať jo, to ne, už stačí ten pohled na to, jak mi to tady bereš, ke kontejneru ne, a on, no ale tak jako jsem šla a teď on to začala házet do toho kontejneru s tím, těma papírama. A to si neumíte, já to nedokážu, jak kdyby vás někdo tady začal nějakým nožem úplně rozrejvat. Strašná bolest. Jako by to byl zástupný nějaký problém něčeho. A já jsem začala brečet.
To není ze dne na den. Je to postupný proces toho vyklízení. A on už v tu chvíli, co to s náma uklízí, tak vlastně si pomaličku zvyká, adaptuje se na to, že tam ty věci nejsou. A je to v podstatě vlastně jeho rozhodnutí. Ty lidi žijou v domácnosti, která nějak vypadá třeba 30 let. A v tuhle chvíli, tak už je to pro ně absolutně bezvýchodná situace, která je v jejich vlastně hlavách zakódovaná tak, že už se to prostě nezmění. Že už se s ním nedá nic dělat a jsou s tím absolutně smířený. A najednou se něco děje. Jak odcházejí ty věci, z vás se začnou vyplavovat i ty zlý emoce. A vlastně nebude vám dobře někde, kde se necítíte dobře. A my to děláme tak, aby se tam ty lidi cítili dobře. Ne, aby to vypadalo dobře pro společnost, ale aby se oni cítili dobře.
Já myslím, že už to tady dodělám a miluji.
No jasně, no tak to
ještě
je to.
Ještě dneska.
To je super. Je to, za mě se nám to dneska krásně povedlo, zjistili jsme si, co od toho očekáváme oba.
A jak to tady hned propouklo.
Že? Hned je to tady větší.
Jiná energie.
Hned je to tady větší.
A prostor.
Já si myslím, že máme docela dobrou motivaci a to je ta vnučka na ty Vánoce. Což je dobrý v tom, že nám to dává i docela dobrý datum.
No.
Takže bychom to stihli do těch Vánoc spolu.
To by bylo úplně super.
No tak jo.
Dokument Život pod nánosem natočila Kateřina Hrochová. Dramaturgem byl Jakub Horáček a mistrem zvuku Tomáš Kzélhofer.